jakinen eskutik, Euskadi Irratian jakingunea.
Sorgina pirulina ratza gainean, ipurdia zikina kapela buruan, sorgina sorgina, ipurdi zikina, tentela zarazu? Ez etzarrapatu.
Tentela zarazu? Ez etzarrapatu.
Alaxe kantatu dute jolasean Euskal Herriko aurrek, behin eta berriro, eta ara zer gixako irudia sorginarena. Ipurdia zikina duena, erratza eta kapela jantzita eta gainera tentela. Zirikagarria, iraingarria da legia. Hori baita sorginaren egungo irudia. Sutan erre, torturatu eta hil zituzten ehunka emakumeren irudia. Zikinak, tentelak, iraingarriak dira. Irudi hori ez da kasualitatea, dio Silvia Federici historiatzaileak. Eskafandrak euskaratu duen Kaliban eta Sorgina saiakeran aztertu ditu Sorgina izak bestak beste, bere arrazoi eta funtzioak. Eta ondorioa garbia da, feudalismotik kapitalismorako aldaketan, emakumeak kontrolatzeko bide izan ziren Sorgina izak. Euren gorputzak eta betebeharrak, bortxa zezartzeko mekanismoa, dio Federicik. Eta horretarako, zapalketa gauzatu alizateko, ezinbestean bereizi behar dira emakume onargarriak eta bazergarriak, onak eta gaiztoak, emakumeak eta sorginak alegia, irudikatuz, izendatuz zezartzen delako boterea zapalketa eta bazterketa. Egun arte, dio Federicik, orain bos mende sortutako sorginaren irudi hori, zenbait aldaketa izan arren, bizirik baita.
Dejó una imagen de la mujer muy desvalorizada. Es una mujer que es débil de mente, no tiene razón, que es fácilmente seducida. Es una visión útil para justificar su sumisión a los hombres.
Egin dezaguna proba, 9 urte ditu amaiurrek.
Ba, sorgin bat da, emakume batzuk, sendagaiak ite dituztenak, belarrekin, kobazuloetan menditan, erratz bat tekin bat edo bestela sorgin emakume bat belarrekin lan egiten.
Bai. Eta txapela dauka edo...
Normalean bai. Okertu dauzkan txapel arraro batzuk.
Eta ze adineko deneska gaztea bide
edo? Ez, zarra normalean ez.
Belargileak, sendagileak diot, tira badaldaketa, esan genezake, baina gorputzari lotutako ezaugarritzean irauten du irudiak. Sorginak, zarrak dira, itxura txarrakoak, jantzi arraroekin, bazterrekoak. Zergatik, Silvia Federiciren bidetik, Idurreski Isabel, eskafandra, pentsamendu feministako saieko kide eta kazetaria.
Gorputzari irudiari eta sexualitateari. Bueno, pues diureski patriarkatu guztia dagolako antolatua emakume on sexualitatearen kontrolaren gainean, ez? Emakume bat bere kabuz pertsona buru askia dena eta horrekin disfrutatzen duenak, batez ere adimatetik aurrera, jakituria gehien daukagun momentuan bestale horrek que estorbo handia egiten dio patriarkatuari.
Sorginen iruditeriaren aurrekaldeak erakusten baitu begira dagoenaren atzekaldea.
Ziurazki gaur egungo edo patriarkatu modernoaren lorratzak non dauden edo zertan oinarritzen den ere ikus dezakegu agian horret. Bai, sorgin horiek ze adinetakoak dira. Ez dute umerik normalean, ez dia amak. Nola baita, emakume batek ezer izateari uzten dion momentu ezertarako balio ez duten emakumeak. Ze nola baite ja adin reproduktiboa pasata, hau da, emakume hori orokorki aitortzen zaigun balio ia bakarra, eta gaina ez dute hori bete ere egin, ez? Nik uste, badala, ez? Ziurazki, patriarkatu honek behar duen ardatz estereotipotzaileetako bat, ez? Beldurrik gabeko emakumeak.
Nork nor zapaldu, nork nor sorgin deitu, nork nor beldurtu. Horra hitzen eta iruditeriaren indarra, bos mende pasarren, irauteko gaidena. Gainera non eta bertati bertara sorgineiz ezagutu genuen lurraldean gurean. Aleginak egin arren, emakume horien gaineko berrirakurketa egin dezagun, zugarramurdeko kobeta nola, edo Federicik berak saiakerarekin. baina sorginak ez dira desagertu. Emakume asko, sorgin bihurtarazten baitira oraindik ere, sarri, alardetan edo edabideetan, ala dio Eskizabelek.
Berdintasunaren alde edo parekidetza zaritzearen alde diarduten emakume hoiei, ze emakumeak iraintzen dira bereziki alarde hoietan, erabiltzen dien irainak edo urte askotan gehien erabili dien irainak izatea, feaz, suziaz, putaz, horrelakoak, ez? Hau da, sorginaren irudikapen bat egitea, ez? Edo, bueno, beste arlo batera baldin bagoaz, esate baterako, ba, herrimenperakuntzaren ardatza jartzen badugu hor, ba, Espainiako nazionalismoak baita berrienak ere, nabardura egiten duen, esate baterako euskal emakumearen irudikapena dan bezalakoa da, ez? Esate baterako, ba, ezkerra bertzaleko emakumei lasnekanez deitzea, ba, bueno, itxusiak direla esanez, itxusiak, zikinak, utziak, berriro ere sorginaren irudikapena, ez da?
Horregatik,
importante por eso, comprender las raíces históricas de estos fenómenos.
Sorginak zergatik irudikatzen ditugun hain baldar ulertu behar dugu, gure begirada biluzteko, aitortza egiteko, guere bagarelako sorgin. Eta sorgina iza, dio Federicik, ez da bukatu, gure gorputzetan dago, gure kantu eta bazterketan, eguneroko zapalkuntzan, baita gure aurren ahotan ere. Kaliban eta sorgina, Federiciren saiakera euskaraz, Eskafandrarekin, Elkar eta Jakin aldizkariak argitaratuta.
Desortze amadu, da baia, haumadu Brasil. Zau soñoz, desortze amadu, da baia, haumadu Brasil. Llamado da Bahía, ahumado Brasil. Sabos sueños, desor llamado da Bahía, ahumado Brasil.